tomto roce byl pro mne takovým orientačním bodem citát z mystika mistra Eckharta, na kterým jsme společně vícekrát uvažovali. I dnes bych chtěl v tom udělat další krok. Byla to ona věta, že vnější člověk má vnějšího Boha, vnitřní člověk vnitřního Boha. Povrchní člověk má povrchní náboženství. Jeho Bůh je často projekcí lidských přání, strachů a představ. Aby se člověk setkal s živým Bohem, o kterém mluví Bible, musí odejít z povrchního způsobu života a vydat se na hloubku. Už ten samotný obrat na hloubku je setkáním s Bohem. Ale jak se to dělá? Co je ten obrat na hloubku? Kam se má člověk obrátit? V dnešním evangeliu k tomu máme jasný příklad. Je třeba vidět, že muži si v době Ježíšově brali ženy ve velmi mladém, dnes bychom řekli dětském věku, a čekali určitou dobu, až je přijmou do své domácnosti. Poznámka pod čarou. Když při nedávném synodu o manželství v Římě se diskutovalo o tom, je-li možné dát jednoznačné stejné příkazy pro všechna manželství a všechna legitimizovat poukazem k Bibli, tak jenom několik málo z těch biskupů poukázal na to, že chápání manželství se v dějinách pronikavě mění. A tak tomu skutečně je. V té době Ježíšově tomu manželství rozuměli jinak. A my to překládáme do těch pojmů zasnouben a svatba a tak dále, ale tam to mělo trošku jiný průběh. Čili v téhleté době, a to je zřejmě případ Josefa a Marie, Josef zjistí, Maria mu poví, že čeká dítě. A Josef je postaven před velké dilema. Podle přísné spravedlnosti zákona by měl vydat soudu. A soud by měl nad dítětem, které není přesně vzato dítětem manželským, nad tou ženou vykonat rozsudek smrti, a to kruté smrti, ukamenování. Tohleto Josef cítí, že by nebylo správné. A tak se rozhodne, nebo je nakloněn, volit jiné řešení, že se s ní potichu tajně rozejde, propustí, aby se sama starala o to dítě. A když takto rozhoduje, a jistě to pro něj nebylo lehké, tak ve snu se náhle v něm probudí něco, co mu nabídne třetí řešení, které ho možná napadlo, ale které hned vytěsnil. Měj odvahu přijmout Marii a její dítě. To dítě je boží dar, a to veliký boží dar. Přijmeš ho a dáš mu jméno Ježíš, Jozue, ten, který spasí. A Josef se probudí a učiní tak. Ano, v Biblii a nejen v Biblii, ve starém světě, archaickém světě to bylo časté, že Bůh mluvil k člověku ve snu. Protože ve snu zhasne to denní světlo rozumu, jeho logika, která jasně pojmenovává věci. A člověk se hlouběji ponoří do tajemství. I Nietzsche říkal, v noci hluboký je svět, hlubší než dni se kdy zdál. Největší mystéria křesťanství slavíme v noci, Vánoce a Velikonoce. Noc ukazuje jinou tvář světa než den. Ve dni vládne logika rozumu, v noci logika srdce. Skrze obrazy, představy, skrze jemné záchvěvy něčeho, co je v člověku ještě hlubšího než jeho analytický rozum. Můžeme říci srdce. A můžeme také říci svědomí. Ano, Josef ten krok do hloubky učinil ve snu. Ten sen je jeho andělem. Provází ho k řešení, ke kterému ve dni neměl odvahu. Na který možná pomyslel, ale vytěsnil ho. A ve snu najednou to přichází jako to pravé zjevení Boží vůle. I starozákonní Josef, pamatujete-li si dobře biblickou dějepravu, je řízen Bohem ve svých snech. Možná i k nám někdy Bůh mluví ve snech, ale musíme s nimi umět dobře zacházet. Já si často říkám, jaký bych měl krásné prorocké sny, kdyby proti mě nebyly ty strašné bary, které do půl páté řinčí a nechodili okolo opilci ve tři a v pět. Jak by se mě krásně snil. A pak i kdybych chodil ukázněně spát aspoň někdy trošku před půlnocí, tak jak by se mě snilo, jak by mě možná andělé navštěvovali, a to je můj problém. Ale možná, že i k nám někdy Bůh mluví v tomto tichu noci, v té podivuhodné řeči snů, jestli jsme na to dost vyladěni. Takže Josef uzrál ke svému rozhodnutí v noci. Probudil se v něm to, co můžeme nazvat slovem svědomí. Svědomí je to, co jde s vědomím. Vědomí doprovází. A je to něco jiného než vědomí. Je to něco hlubšího. Mohli bychom říct nevědomí, podvědomí. Tam, říká nám to je hlubiná psychologie, jsou veliké poklady, které se čas od času otevřou, aby vydali své osvobozující poselství. Možná jste to někdy zažili. Osvobozující sen. Nebo to, když se člověk probudí ze sna a najednou jsou mu jasné některé věci, které mu dlouho jasné nebyly. Proto se vždycky doporučovalo, aby člověk dbal na tu chvíli před usnutím a do modlitby vložil některé otázky, aby se jim netrápil. Bůh dává svým milým i ve spánku, říká žalm. Čili tam se probudilo svědomí a svědomí není jenom to zlé svědomí, které nám jako červ vrtá. A není to jenom to dobré svědomí, kdy pyšně si můžeme říct, udělal jsem všecko, mám dobré svědomí. Svědomí je taková vnitřní dílna v naší hloubce, kde Bůh vytváří ta pravá rozhodnutí, kde nás tím inspiruje. Takže tohle to možná k tomu biblickému textu. A teď něco, co s tím určitým způsobem souvisí. Připomněl jsem, že včera papež František oslavil své 80. Řekl, já bych chtěl mít stáří, které by bylo plodné a které by bylo především veselé. Protože lidé často stáří spojí se smutkem a já bych chtěl mít veselé stáří a moudré stáří. Já myslím, že tu moudrost stáří má. Ale možná jste slyšeli o nedávném útoku 4 kardinálů na papeže Františka, 4 kardinálové. 2 z nich byli v minulém roce pozváni, aby přednášeli v Čechách. Kteří jsou takovou hlavou opozice proti papeži Františkovi, napsali dopis, pochybnost. Pochybnost, jak prý mají rozumět některým pasážím v papežově pastýřském listu o radosti lásky. Papež tam mluví o lidech v takzvaných ilegitimních situacích. V situacích, které z hlediska zákona a obvyklé tradice jsou za hranou. Jsou to především problémy lidí, jim se rozpadlo manželství a uzavřeli nové manželství. A podle církevního práva platilo, že tito lidé nemohou již nikdy přistoupit ke stolu Páně, k Eucharistii. Podobné složité situace jsou u lidí s homosexuální orientací, jsou u lidí, kteří si připravují na manželství, ale ta doba je dlouhá a ten vztah je zralý, ale z nějakého legitimního důvodu ho nemohou uzavřít. Platí na ně také to, že se k sobě nesmějí přiblížit předtím, než uzavřou manželství. A pokud to nedokázali a pokud ve všech těchto případech ti lidé nedodrželi ten paragraf zákona, znamená to, že jsou odsunuti od Božího stolu? Papež František na to odpovídá, je nutné přihlížet k tomu konkrétnímu osudu a zralosti každého člověka. Není možné klást na stejnou rovinu, a to už je trošku můj komentář, není možné klást na stejnou rovinu lidi, kteří opravdu nezodpovědně rozbili manželství a ty, kteří zůstali opuštěni a zůstali zejména s dětmi a teďka našli nového partnera. Je to opravdu stejný případ. A ti lidé, kteří selhali, musíme nad nimi navždycky zlámat hůl. Papež František říká, že Eucharistie není nějaká odměna pro ty premianty Boží škole, ale je to lék. A je to chléb na cestu, kterou člověk musí jít dál. A musí dále růst. Nemůžeme nad nikým zlomit hůl. Boží milosrdenství je nekonečné. A papež František zde říká, ano, tady je třeba nakonec se dotázat Boha ve svědomí a dotázat se Boha v rozhovoru s tím, který vás doprovází jako váš zpovědník. Čili ano, je určité nebezpečí, že člověk tím odvoláním na svědomí, že si svědomí a svobodu splete se své volí. Právě k tomu má být ta služba církve, že má vést tím člověkem rozhovor a v tom rozhovoru ho vést ke zralosti a odpovědnosti rozhodnutí ho svědomí, které má být nakonec tím rozhodujícím. Ti kardinálové píšou tak, jak tomu máme rozumět, máme jisté pochybnosti. Je to tak, vždyť tady přece v církevním právu je to jasně psáno. Ti lidé jsou v objektivním stavu hříchu, čili nemohou přece přijímat, nebo je to jinak, nebo se to změnilo, svatý otče. Už ten tón těch otázek strašně připomíná rozhovory farizeů s Ježíšem. Když chtěli Ježíše vehnat do úzkých, tak říkali, opravdu je možné uzdravovat člověka v sobotu, vždyť je psáno, že v sobotu není možná žádná práce. Tak je možné platit císaři daň, nebo ne? A je psáno, to řekli proto, aby ho chytili do léčky, aby ho mohli obžalovat. Nejtypičtější příklad je s tou cizoložnou ženou, kdy mu ji přivedou a říkají tak, ta žena spáchala cizoložství a v Mojžíšově zákoně jasně psáno, že takové ženy máme kamenovat. Co pak ty si o tom myslíš? Ale psáno to říkali proto, aby ho mohli obžalovat. A Ježíš jim neodpověděl, jako neodpověděl těm kardinálům a dobře. Ježíš v téhleté situaci mlčel a psal si tiše prstem do písku. A pak těm obžalujícím řekl, kdo z vás je bez hříchu, hoď první kamenem. A tohle ti kardinálové nechtějí slyšet. Nechtějí slyšet, protože už mají ty kameny v rukou. Oni už vědí, jak to je a koho máme kamenovat. Oni už vědí, co říká ten zákon. A chtějí papeže Františka chytit při tom, že on mění ten zákon. Ale to není změna zákona, je to přesně tak, jako u Ježíše. Ježíš přišel zákon naplnit, ne zrušit, poukázat k jeho hlubšímu smyslu. Oni nechtějí slyšet to, co říká Ježíš, že Sobota je pro člověka a ne člověk pro sobotu. Oni nechtějí slyšet to, co říká svatý Pavel. Bratři, jste povoláni ke svobodě, už nejste pod zákonem, jenom si svobodu pro Bůh nepleťte se své volí. Stůjte pevně k té svobodě, ke které vás osvobodil Kristus. V tom činí papež František jednu nesmírně důležitou věc. On rozhrnuje tu pěnu těch farizejských přístupů a znovu za těmi paragrafy zákona, které to dělají lehké, samozřejmě, dělají to lehké těm kněžím, kteří potom vystupují jako soudci ve zpovědnici a v mnoha těch příručkách pro kněze to je, ty jsi tam soudce, ale soudce je jenom Bůh. Kněz není soudce. A papež František jasně v té exhortaci říká, zpovědnice nemají být mučírny, ale mají být místo, kde se člověk setkává s osvobozujícím Božím milosrdenstvím. Ano, ve svobodě stůjte, ke svobodě vás povolal Kristus. Nevlečte na sebe zase jeho zákona. To je to typicky křesťanské. Jestliže dneska slyšíme, je třeba hájit křesťanské hodnoty, tak tohle je to typicky křesťanské, ta svoboda, ten důraz na zralost a zodpovědnost svědomí. Mnozí kněží to nemají rádi, protože by to chtěli mít jasně předepsáno, tak svatý otče nás neučili rozhodovat, nás neučili nést také tu spoluzodpovědnost, nás učili těm zákonům a my bychom chtěli, aby to bylo stále tak, tak tohle je zakázáno a my lidem musíme říkat, je to zakázáno. A jaké pak velké diskuse? To je jednodušší. Ale papež říká, nechcou ty zpovědnice místa, kde v bratrském rozhovoru o těch věcech hovoříme, protože není možné všechny lidské příběhy házet do jednoho pytle a podřizovat je nějakým kategoriím. Je třeba přihlédnout k té zralosti člověka v tom okamžiku, na co on skutečně má. Není možné lidem nakládat těžká břemena a ani prstem se jich nedotknout. Když jsem četl ten dopis těch kardinálů a jeden z těch kardinálů, kardinál Burke, je proslaven tím, že zase obnovil tu 8-metrovou vlečku, kterou za ním nesou, jako by nikdy nečetl evangelium, kde je jasně psáno, dejte si pozor předtím, tohle to dělají farizeové, že dělají si ty střapce a ty vlečky a všechny ty věci, aby si jich lidé vážili. To je přece jasně psáno v evangeliu, to je Ježíšova vůle a na druhém vatikánském koncilu se setkali ti otcové a jasně řekli, nechť pro Bůh všichni biskupové, nechť nositelé úřadů v církvi se vzdají od veškerého toho fangličkářství a triumfalismu a parády, nech jsou skutečně bratřími, nech jdou v prostotě a jsou blízko lidem, tak víte, že dodnes, vidíte, že dodnes jsou v církvi, kterým se tohleto nelíbí, kterým se líbí ten farizejský způsob vystupování a myšlení, odsuzování lidí. Víte, to typicky křesťanské, to je právě tahleta svoboda od zákona, protože judaismus určitého druhu, a zase to není soud o všech směrech judaismu, ale judaismus určitého druhu, který reprezentovali tehdejší farizeové, skutečně z náboženství udělal především zákon, především věc právní. A v islámu také, v tom hlavním proudu islámu, chápou islám jako zákon, jako právní věc. Samozřejmě jsou i mystikové a filozofové v islámu, ale to, co islám a židovství klade do popředí mnohdy, tak je zákon. Je to náboženství jako právní systém. Křesťanství se to také mohlo stát. A zejména Pavel, ale už Ježíš, říká, nejde tu tohletou cestou. Pavel vysvobodil křesťanství z tohodle legalismu a ukázal, že základem je láska a základem je víra jako důvěra. Ne víra jenom jako přijetí nějakých věd. jako důvěra k Bohu. Samozřejmě, ta má také svoji intelektuální stránku, má také svoji tradici vyjádřenou ve větách víry. Ano, i k těm věcem máme mít úctu, ale pro samé stromy dogmat někdy nemůžeme zapomenout na ten les víry. A pro samá přikázání, příkazy a zákazy nemůžeme zapomenout na to, proč tady jsou, aby ukázali, by nás uvedli do toho velkého lesa Božího tajemství, Boží lásky, Božího milosrdenství. To je to centrum. A církev má být místem, a i zpovědnice má být místem, a rozhovor s knězem má být místem té bratrské diskuze, kde pomáháme lidem, aby jejich svědomí bylo zralé, aby si nepletli svědomí se své volí a aby také neměli jenom úzkostlivé, týrající svědomí, aby objevili svědomí jako onu hlubinu, v které působí Bůh a inspiruje nás k tomu, abychom žili svobodně, radostně a zodpovědně. Amen.